Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я мене звати Олена Собковська. Отже, час для нашої вечірньої програми «Між нами дівчатами». Запрошую всіх жінок, якщо чоловіки хочуть подбати про здоров'я жінок, також запрошую вас до цього спілкування, адже сьогодні з нами буде наша постійна гостя, лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології та медицини плода пані Лариса Дем'янівна Захурдаєва. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, добрий вечір.
Добрий вечір, Оленочка, добрий вечір, слухачі.
Зараз я, мабуть, одіну навушники, так, мабуть,
так,
буде.
Так. Ми, дорогі радіослухачі, хочу вам сказати, сьогодні з пані Ларисою вперше за весь час наших ефірів будемо мати дистанційний ефір, адже трішки сьогодні дощова погода і так трішки важче приїхати до Києва. І, ну, звичайно, так трішки відкрию секрет, пані Лариса мешкає не в Києві, а в пригороді. Тому я сьогодні дозволила пані Ларисі залишитися вдома. І я думаю, що це, ну, ніяк не вплине на наш ефір, адже ми все одно з пані Ларисою продовжуємо нашу тему попередню, саме щитовидна залоза і здоров'я жінки.
Дякую, Оленочко, за розуміння, дякую за такий дозвіл. Я сподіваюся, що слухачі все одно отримають ту інформацію, яку вони хочуть отримати, в якій є потреба, яку ми підготували до них,
так,
для них. Так, що
вже
буду
трішки
рада
секрет розказала, пані Лариса.
Так.
Але це мені дуже приємно, пані Лариса, насправді, тому що, дорогі радіослухачі, я думаю, що ви пам'ятаєте ті запитання, які ви дві неділі, здається, пані Ларисо, тому, так, коли ми мали прямий ефір, то нам багато коментарів, яких писали, і, на жаль, на всі запитання ми не встигли відповісти, тому я пропоную, пані Ларисо, одразу сьогодні давати поступову відповідь на ті запитання, які в нас ще залишилися, ну і згодом продовжити нашу розмову.
Так, я ось навіть зараз відкрию перелік тих питань, які нам надіслали наші слухачі. І ось одне з питань, чому виникає надлишок йоду в нашому регіоні і чому виникає гіпертиреоз? Ну, я думаю, що, мабуть, слухачка мала на увазі я є в ефірі,
так,
чи немає?
Так, так, є, ви в ефірі, є, так.
Так? Добре. Значить, я думаю, що слухачка мала на увазі, навпаки, нестачу йоду в нашому регіоні. Чому? Тому що Україна, навпаки, є ендемічною територією з приводу нестачі саме йоду. Для того, я підготувалася, дуже цікаво, готуючись, вірніше, відповідь на це питання, я навіть для себе зробила декілька маленьких відкриттів. Виявляється, от геологи навіть спеціальний термін розробили, який називається дуже цікавий, який так і звучить – біогеохімічні аномалії. Угу. Біо, так, або, да, а другий термін – біогеохімічні провінції. Так ось, біогеохімічні провінції – це такі території на нашій
Україні, так?
Взагалі на планеті, ага, Земля, які характеризуються якимись особливостями. Так ось, виявляється, в північній півкулі фактично майже всю Євразію займає ось така провінція біогеологічна, яка характеризується недостатньою кількістю йоду в землі. Чому так сформувалося? Зараз важко сказати, але коли планета Земля утворювалась, то от саме ця ділянка кори планети, земної кори, сформувалася таким чином, що в порівнянні з іншими територіями в нас тут менша кількість йоду, яка є недостатньою для нас. Безумовно, це не однорідна територія. І ось якщо ми говоримо безпосередньо про Україну, то навіть в межах України кількість йоду в землі, да, саме в землі, вона є різна. І вже в залежності від того, і вода, відповідно, яка протікає, яка фільтрується через цю земну кору, через цю землю, і в нас в колодязях зберігається, і потім в річках. Відповідно, рослини, які ростуть на цій землі, тварини, які харчуються цими рослинами, і ми, люди, як елемент біологічного ланцюжка, ми, відповідно, отримуємо недостатню кількість йоду. Так ось в Україні, ми говоримо зараз про нашу країну, виділяють чотири регіони в залежності від кількості йоду саме ось на території. Регіони з вираженим йододефіцитом – це такі області України, як Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Чернігівська. Регіони з частково вираженим йододефіцитом, тобто де легше, але все одно є йододефіцит, це Київська, Житомирська, Хмельницька області і, як не дивно, Автономна Республіка Крим. Здавалось би, море.
Дивно,
з трьох боків омивається морем, але виявляється, за рахунок скальних порід, за рахунок того, що чорнозему все ж таки там майже немає, там відчувають люди йододефіцит. Регіони з помірним йододефіцитом – це Вінницька, Черкаська, Полтавська, Сумська, Дніпропетровська та Луганська область. І все ж таки, декому в нас повезло в Україні, все ж таки є регіони з незначним йододефіцитом або з достатньою йодозабезпеченістю. Це такі області у нас, як Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Харківська області. Тому, от ви бачите, так, переважна більшість території України все ж таки відчувають йододефіцит. Тобто проживають на території, де при самому благополуччі, самі соціально благополучні і забезпечені родини все ж таки будуть жити в умовах йододефіциту. І відповідно, все ж таки мені ближче акушерство, я все ж таки акушер-гінеколог, тому мені болить найбільше ця тема, бо це мій хліб, да? це те, на чому я найбільше знаюся. От. Так ось, саме ці родини, на жаль, під час вагітності, особливо якщо в жінки є захворювання щитовидної залози, а проживаючи в такому регіоні, ми всі кандидати на проблему із щитовидною залозою, так ось під час вагітності ми можемо наразити дитину на зменшення її інтелектуальних розумових здібностей. Тому я так думаю, що наша слухачка, яка надсилала питання, мала на увазі саме, чому у нас така територія, які причини. Угу. Ось такі причини, так сформувалась наша планета і така територія нам дісталася. Чому виникає гіпертіреоз, питається слухачка. Гіпертіреоз – це, безумовно, ми вже будемо говорити про хворобу, про патологічний стан, при якій щитовидна залоза працює надмірно активно. Ми вже не говоримо про слабку функцію щитовидної залози, а навпаки її посилену роботу. Тут може бути декілька причин. І безумовно, я можу зараз в ефірі говорити загалом, як це відбувається. У кожному конкретному випадку, коли наші пацієнтки, причому тут же ж немає значення стать пацієнта, жінка, чоловік, ми всі абсолютно маємо ризики проблем захворювань щитовидної залози. Тому щодо конкретної причини у конкретної людини, мені говорити важко, слухачка не надала жодних про себе фактів, які би мені підказали, що проконсультувати її більш предметно, ну, мабуть, в цьому і немає потреби. Це все ж таки, знаєте, особисті речі, лікарська таємниця. Так, тому ці речі обговорювати варто особисто з лікарем. Але якщо ми говоримо загалом, що може спричинити надмірну роботу щитовидної залози? Це може бути ось в наших таких регіонах для компенсації нестачі йоду щитовидна залоза може посилювати свою роботу, утворюючи так звані дифузні зоби. Коли щитовидна залоза збільшується одночасно, вся щитовидна залоза може формуватися вузловий зоб. Це коли якась частинка щитовидної залози раптово починає рости, утворюючи вузли. І ці вузли, вони більш активно працюють, і ми також маємо так званий гіпертиреоз, але у вигляді вузлового зобу. Крім того, безумовно, причиною гіпертиреозу може стати аутоімунні захворювання, коли імунна система людини раптово починає ідентифікувати свою щитовидну залозу як чужий. Бо імунна система завжди налаштована працювати на визначення свій-чужий. Все, що своє, це добре, все, що чужий, треба знищити. Саме так працює і наш імунітет на знищення вірусів, бактерій, грибів і різних біологічних чинників, які є токсинів, до речі, да? Які є для нас небезпечними. Імунна система – це наш охоронець. І ось з якихось, не завжди, для навіть для медицини зараз зрозумілих причин, імунна система сприймає щитовидну залозу як чужого, формуючи антитіла, атакуючи її, і теж може спричиняти аутоімунний тиреоїдит, і як його прояв – стан гіперфункції, стан гіпертиреозу. І наостанок, останнє, що може бути, це онкологічна патологія щитовидної залози також може маніфестувати як стан гіпертиреозу.
Пані
Тому
Лариса,
тут немає однієї причини.
А як визначити, як дослідити гіпертиреоз і саме причину виникнення? Тобто ви назвали декілька, діагностика в який спосіб проводиться?
Ось тут якраз наступне питання слухачка запитує, чи можливо вилікувати тиреотоксикоз, чи це на все життя? Однозначно, хочу всім безкінечно багато разів повторити і закликати, звертайтесь до лікарів. Стан, що гіпертиреозу, збільшення функції щитовидної залози, так і гіпотиреозу лікується. І це ситуація, яку, на щастя, сучасний рівень медицини дуже гарно вміє контролювати, виявляти і контролювати. Щодо виявлення, як це проявляється? Безумовно, ступені вираженості цих порушень щитовидної залози бувають різні. Бувають так звані, в медицині є такий термін, називається субклінічні. Тобто пацієнти ще зазвичай можуть особливих скарг і не висувати. Все дуже так легко, дуже так, знаєте, не виражено, не визначено. Пацієнт ще сам може навіть не здогадуватися, що в нього є проблема. Але лабораторні показники, аналізи, коли ми призначаємо аналізи, рівень гормонів, які говорять про роботу щитовидної залози, ось там ми вже бачимо певні порушення, якби початкові, самі ранні, ще вони не мають великого прояву, але лабораторно вони вже є. Ось, тому або в пацієнта вже виникла клініка, вже є проблеми. Причому щитовидна залоза, ну якщо, скажімо так, утворюються вузли або дифузно збільшується великим чином щитовидна залоза і просто в області шиї на передній поверхні утворюється пухлина, то безумовно пацієнти це побачать. Але є й багато інших ознак. Ми зараз говоримо з вами про невагітних, да?
Так,
це
так,
треба
так,
дуже добре
так.
зрозуміти. І про
поки
чоловіків
так.
в тому числі.
Тому що там так, наступні у нас є запитання також і стосовно вагітних.
Так. Значить, до речі, дуже часто проблеми зі щитовидною залозою проявляються порушенням роботи серця, різні аритмії серцеві, нестійкість тиску, психоемоційними порушеннями. Якщо це гіпертиреоз, наприклад, це дуже знервовані, емоційно такі, знаєте, лабільні, дуже-дуже емоційна жінка стає, вона сама навіть не розуміє, що вона така, знаєте, в якійсь мірі психована, вона постійно кудись біжить, в неї все так має бути, якісь такі напади серцебиття. В нас була одна слухачка, котра... вважали, була така історія, що вже 10 років і все ще вона вважає, що це в неї клімакс. Mm-hmm. А ми тоді з нею говорили, що це вже якщо 10 років, то це не клімакс. Вже це треба шукати щось інше, в тому числі, можливо, і ознаки гіпертиреозу. Пітливість, перепади настрою, ну і різні-різні інші ураження, які вже так при дослідженні можна узнати. Ланкість нігтів, волосся випадіння, тобто втомлюваність безкінечна, да? От, зміна апетиту. У таких пацієнтів при тиреотоксикозі великий апетит, але при цьому втрачається вага. Угу. Тобто, якщо звернути на себе увагу і прослідкувати за собою або за своїми рідними, то можна помітити, що змінюється поведінка. Якщо це гіпофункція, то навпаки, зменшення апетиту, але набір маси, теж сонливість, теж порушення з боку волосся, нігтів і так далі, і так далі. Тобто, а знаючи, що ми живемо в таких ендемічних зонах, абсолютно в межах профогляду, в межах сумнів звернутися до ендокринолога або до сімейного лікаря, хоч би до сімейного лікаря, зайвим не буде безумовно. Як лікують тиреотоксикоз, вона питає тут пацієнтка. Угу. Якщо це утворення в узлові, вирішують питання оперативного лікування. Крім того, якщо це дифузний зоб і якщо виключають онкологічну патологію, є таблетовані препарати, антитиреоїдні препарати, які пригнічують функцію щитовидної залози, нормалізуючи її до рівня норми, і пацієнти почувають себе чудово, в них відновлюється працездатність, відновлюється настрій, і вони розуміють, що вони абсолютно повноцінні члени суспільства і можуть функціонувати так якісно, як то було до лікування.
Пані Ларисо, я маю одне запитання. Вибачте, я хочу вас зупинити на цьому. Ось дивіться, я чомусь мені зараз прийшло на думку, що ось дуже часто так буває, коли діагностують той чи інший діагноз жінці, і вона... Поки там діагностували, поки лікарі знаходили причину хвороби, виявляється, що вона завагітніла. І дуже часто, то не обов'язково, що там була щитовидна залоза, стосовно не знаю щитовидної залози, через те хочу вас зараз запитати. Пам'ятаю, що дуже часто ось період вагітності для жінки і для дитини йде сприятливим. Тобто, знаючи, що в час вагітності в жінки перестає випадати там волосся, організм наче відновлюється, і навіть деякі хвороби за період вагітності організм настільки перебудовується, що потім після вагітності просто зникають ці хвороби. Скажіть, чи, ну, я розумію, що я так зараз пояснила дуже, не, зовсім не науково, але ось скажіть, чи можна якось відноситися до хвороб із щитовидною залозою з такого підходу? Що ось якщо жінка завагітніє, то чи вона могла би одужати, наприклад?
Дякую, Оленочко, за таке запитання. Я хочу звернути увагу наших пацієнтів, хто слухав нашу попередню передачу, де ми говорили. Дійсно, жінка під час вагітності, маючи проблеми з щитовидною залозою, на якомусь етапі, а ми говорили з вами, наскільки рано включається в роботу щитовидна залоза дитини. Це надзвичайно рано. Це перша залоза, яка починає функціонувати в організмі у цієї маленької дитини, в якої ще й до кінця всі органи не сформовані. Але щитовидна залоза вже працює. От, але і безумовно, її робота певною мірою впливає на жіночий організм. Але ми не повинні забувати, що така рання робота щитовидної залози, включення в роботу, потрібно не мамі, а дитині. Потрібно не малюку для того, щоб дати можливість повноцінно сформуватися головному мозку. Тому всі дефіцити, які є у мами, вони безумовно приводять до дефіцитів у дитини. І в контексті саме щитовидної залози ми не можемо говорити про те, що дитина нам повноцінно відновить маму. Дитина буде відчувати свій дефіцит, і ментальний дефіцит у неї сформується назавжди. Ми не зможемо після народження ліквідувати цей ментальний дефіцит. Тобто ми не зможемо, генетично дитина отримає від мами з татом набір генів, ну образно кажучи, які зроблять її, як набір генів, які зроблять дитину талановитим художником чи талановитим письменником. Ось у дитини будуть такі здібності. Вона отримала ці гени і має можливість це робити. Проте, якщо внутрішньоутробно вона буде розвиватися в умовах йододефіциту та в умовах недостатньої роботи щитовидної залози мами, дитина не зможе до кінця реалізувати оцей свій генетичний потенціал. Вона буде, не досягне того рівня, який могла би досягнути. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, чому буває в школах дітки, які не тягнуть вони навчання, при тому, що ніби нормально розвинуті, але от важко їм дається, і вони не можуть розумово досягти того високого рівня, який могли би досягти. Генетично в них все те є. А найкрайній ступінь, безумовно, це вже просто крайній ступінь, це отой діагноз та неврологічна одиниця та хвороба, яка називається кретинізм. Коли взагалі дитина не здатна до ментальної роботи. Це велика-велика інвалідизація, це велика горе і для родини, і для держави, і для соціуму, який навколо. Тому ми говоримо, що щитовидна залоза – це та проблема, та хвороба, яку, на щастя, не важко виявити і не важко лікувати. Тому в цьому плані це надзвичайно сприятлива патологія. Ми маємо можливість її діагностувати та лікувати. І ось тут я просто хочу повернутися до дуже актуального питання, Олена, якщо ви не проти. Пацієнтка пише, слухачка наша пише, що в неї є вузловий зоб, є вузлики в щитовидній залозі. І ось вона питає, чи щеплення Pfizer-ом не може зашкодити роботі щитовидної залози. Шановна пані Людмила, вона представилась, тут написала, немає, на даний момент немає жодних підстав вважати, що щеплення Pfizer-ом або іншими вакцинами проти коронавірусу впливають на роботу щитовидної залози. Ні в інструкціях, ні вже в світі, це вже другий рік хвороба, і вже ми отримуємо результати досліджень на багатьох тисячах пацієнтів, де немає даних про те, що ця вакцинація пов'язана з погіршенням стану щитовидної залози. В зв'язку з цим можна сміливо зробити висновок, що пацієнти із проблемами, хворобами щитовидної залози можуть проходити вакцинацію не лише Pfizer-ом, а іншими вакцинами.
Пані Ларисо, одразу, якщо ви зачитали це запитання, я хочу зачитати про вагітних жінок, також запитання нам написала слухачка, чи варто вагітним робити вакцинацію від COVID-19, адже вони є експериментальні, ну і недієвими. Що би ви сказали, от якщо можна, то на якому, до якого етапу, або можливо ви взагалі скажете, що краще не робити?
Взагалі приймати рішення щодо проведення вакцинації будь-якої, в тому числі і проти коронавірусу, безумовно, це рішення кожної людини індивідуальне. Ми, як лікарі, оцінюємо ризики, ми говоримо про можливі і неможливі проблеми та ту статистику, яку нам дає не лише наш МОЗ, а і Всесвітня організація охорони здоров'я, оскільки доказова медицина, те, що зараз найбільш ефективне і те, чому ми зараз найбільш довіряємо. Доказова медицина – це ті дані, які засновані, які беруться з так званих багатоцентрових досліджень. Тобто в багатьох місцях світу, на багатьох кількостях, це навіть не тисячами, це не 100, не 20 чоловік, не 50, це 20 тисяч, 50 тисяч, 140 тисяч випадків дослідили. І це зробили в одній країні, в другій, в третій, в четвертій. І ось лише ось ці дані є доказовими. Тобто на великих статистичних матеріалах досліджень. Так ось, зараз саме Всесвітня організація охорони здоров'я збирає ці дані і в досить регулярному варіанті нам їх видає. І от дані щодо проблем щитовидної залози і вакцинації, це звідти я взяла, що не досліджено, досі не відслідковано фактів, щоб щеплення проти коронавірусу погіршили стан проблеми зі щитовидною залозою. Щодо вагітних, безумовно, такої великої кількості, як невагітних матеріалу, і ще немає, просто тому, що вагітних суттєво менше в світі, аніж невагітних пацієнтів, провакциновано на даний момент. Хочу сказати, що лідером в світі серед вакцинації саме вагітних є країна Сполучені Штати Америки. Саме там же ж в основному там страхова медицина, приватна медицина, це лідери. І вони, американські асоціації акушерства, вони рекомендують щеплювати вагітних жінок незалежно від терміну вагітності, оскільки вагітні є групою ризику. Безумовно, їх підтримують і інші країни, але не настільки, але ми ще не отримали аж такої великої кількості доказових даних. Тому щодо вагітності я можу сказати тільки одне: рекомендувати як лікар всім, хто планує вагітність, пройти щеплення до моменту настання вагітності. В такому випадку ми будемо чітко знати, що ми застерегли себе від важкого перебігу коронавірусної інфекції. Я дуже хочу наголосити на тому, що інколи пацієнти вважають, що щеплення убезпечить і захистить від хвороби. Це не так. Жодне щеплення не гарантує вам того, що ви не захворієте. Щеплення гарантує нам той факт, що на момент нашої з вами зустрічі з інфекцією в нашому організмі вже будуть готові антитіла. Імунна система вже буде мати специфічну зброю, яка буде боротися з даним конкретним вірусом. Завдяки цьому в нас буде значно більше шансів мати легкий перебіг і швидше одужати. Бо на момент зустрічі з інфекцією у нас будуть специфічні антитіла. Це надзвичайно важливо. Специфічні антитіла, знаєте, от є такий вислів із пушки по вороб'ям, да? Так ось, це варіант, який характеризує вироблення неспецифічних антитіл, коли на всю, на будь-яку, на стрес, на інфекцію, на бактеріальну, вірусну, організм виробляє неспецифічні антитіла. І вони надзвичайно, знаєте, такі велику роблять таку бурю, да, аж до цитокінового шторму. От, але вони не і вбивають все, що можна, все, що на їх шляху трапляється. А специфічні антитіла, вибіркові антитіла, вони діють, знаєте, дуже так точково, раз і на вірус, раз і на вірус, не даючи такої, не завдаючи такої великої шкоди і загальної реакції. Тому ось з якою метою проводиться щеплення. Для того, щоб ми були з вами озброєні і готові до зустрічі з таким досить серйозним інфекційним агентом, як коронавірусна, коронавірус.
Дякую, це пані
щодо
Лариса.
Щеплення.
Так, так.
От і ще тут декілька питань, що просто щитовидною залозою закінчити.
Пані Лариса, але нас дуже мало часу, давайте, можливо, я спочатку. Так, на
давайте,
жаль, нас 9 хвилин залишається.
Боже, як швидко.
Я хочу озвучити номери телефонів, можливо, у нас зараз хтось слухає в прямому ефірі і хоче зателефонувати, поставити якісь запитання стосовно щитовидної залози або вагітності, або здоров'я жінки. Дорогі радіослухачі, можете телефонувати за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, або два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Можете також писати нам на Skype FM6968, або ж писати на Viber, писати 066-563-0724. Є вже нас перший слухач. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Скажіть, будь ласка, дуже по-перше, дуже дякую за цікаву передачу, розмову змістовну. І хочу запитати, тому що зачепили вакцинування, щодо антитіл. Якщо в людини є вже антитіла, коли зданий аналіз на наявність антитіл, і людина, ну, якби навіть не знає точно, коли вона перехворіла, але антитіла є, і, наскільки я розумію, досить високі, там, наприклад, 10,2. Чи доцільно взагалі вакцинуватися, скажімо, штучно вводить ще антитіла, крім якщо вони вже є природнім шляхом? Що ви на це скажете? Дуже дякую. Богом.
Дякую за запитання. Я можу лише дати рекомендації, які дає Всесвітня організація охорони здоров'я, оскільки там працюють експерти найвищого рівня. І, зокрема, експерти-вірусологи. Вони говорять про те, що пацієнти, які перехворіли і мають свої захисні антитіла, все одно повинні вакцинуватися в зв'язку з тим, що вірус він видозмінюється. І ось така вакцинація дозволяє організму швидше реагувати саме на ті віруси, які змінюються. Ось ми з вами знаємо, зараз дельта штам, да? Потім буде ще якийсь штам, він постійно змінюється. Те саме, як по аналогії з грипом. Ми ж з вами знаємо, що грип кожен сезон трошки інакший. І тим не менше, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує щосезону щеплюватися проти грипу. Саме тому, що це мімікричні віруси. Віруси, які змінюються. І для того, щоб бути максимально готовими, все ж таки і перехворілі пацієнти так само повинні бути щеплені.
Дякую. Є в нас наступний слухач. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Скажіть, будь ласка, у мене аутоімунний тироїдит. І мені приписали аутерокс 25 доза. Але в мене, коли я приймаю, крутиться голова дуже.
Дивіться, вам потрібно звернутися до ендокринолога, який вам призначив, тому що, можливо, вам треба змінити дозу, або просто поміняти еутерокс іншого виробника, так теж часом буває, або, можливо, вам змінять прийом, поміняють місцями дози. Наприклад, там зранку на вечір краще перенесуть. Тобто з вами треба, як ми це називаємо, лікарі, погратися, підібрати індивідуально для вас.
Угу. Дякую. Пані Ларисо, є в нас ще один слухач. Слава Ісусу Христу. Дорогий слухач, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Навіки слава.
Скажіть, будь ласка, при гіперфункції щитовидної залози, який час можна приймати тирозол?
немає такого, дякую за запитання, немає теоретичного визначення, 3 дні, 4 дні, немає курсу, визначеного інструкцією. Все дуже індивідуально, в залежності від того, яка причина конкретно у вас з тих, що сьогодні я говорила, яка ж причина, чому ваша щитовидна залоза так сильно працює. Якщо це, наприклад, був вузол, убрали вузол, там тоді тільки вам треба дати замісну терапію, щоб підтримувати, але пожиттєво підтримувати рівень. Якщо ж вам, ви отримуєте антитиреоїдні гормони, то ось тут треба регулярно їх здавати, щоб зрозуміти, чи достатньо, чи зменшити дозу, чи ви теж будете пожиттєво приймати, чи можливо вже достатньо, не треба далі вам приймати. Тут немає теоретичних ніяких
критеріїв,
вказівок,
таких, так?
Критеріїв, так. Це дуже індивідуально з кожним пацієнтом проробляється, але визначається кратність обстеження. Вам мають чітко сказати раз в місяць, раз на півроку, як ви маєте здавати аналізи гормонів щитовидної залози, щоб лікар міг зорієнтуватися, що далі з вами робити. Зменшувати дозування, продовжувати, міняти препарат і так далі, і так далі.
Дякую, пані Ларисо. Поки бачу, у нас всі лінії вільні. Хочу зачитати те також повідомлення, яке нам написала раніше слухачка. Стосується щитовидної залози і епілепсії. Чи може гіперактивна щитовидна залоза призвести до захворювання епілепсії?
Хороше запитання. Ну, немає такого зв'язку, щоб ми могли чітко сказати, що причиною епілепсії є патологія щитовидної залози. Але зв'язок все ж таки є. І яким чином цей зв'язок відслідковується? Якщо пацієнту не нормалізувати роботу щитовидної залози, епілептологам чи неврологам, хто займається епілепсією, буде надзвичайно важко, а часом і неможливо стабілізувати стан з епілепсією. Тому що щитовидна залоза, ми говорили на минулій передачі, вона, ну, по суті, грубо кажучи, так, по-простому, займається всім в організмі.
Так, так.
В тому числі, певною мірою, вона задіяна в обміні серотоніну, дофаміну, це такі гормони щастя. Але вони одночасно в головному мозку є передатчиками. Через них інформація йде в нервовій системі, серотонінові рецептори і дофамінові рецептори. Так ось, якщо щитовидна залоза не працює адекватно, нормалізувати оцей серотоніновий та дофаміновий обмін протиепілептичними препаратами дуже-дуже важко. І якщо справитися з проблемою щитовидної залози, вивести на адекватний рівень роботу її, зразу полегшиться стан пацієнта з епілепсією. Угу. Зменшиться кількість нападів. Вони, може, перейдуть в безсудомні напади. Буде так звана малі форми епілепсії, перейде пацієнт. Да? Там одними абсансами буде маніфестуватися без справжніх судомних нападів. Тобто, все ж таки, це не причина, але це пов'язані речі. Для того, щоб полегшити стан вашій сестрі з епілепсією, обов'язково треба нормалізувати щитовидну залозу.
Дякую, пані Ларисо. Дорогі радіослухачі, на цьому, на жаль, маємо завершувати наш ефір. Адже з нами сьогодні в програмі «Між нами дівчатами» була лікар-акушер, гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Захурдаєва Лариса Дем'янівна. Дякую вам, пані Ларисо. До наступних зустрічей. Маю надію, до місяця і ми зустрінемося.
Дякую всім. Дякую за активність. Надзвичайно приємно. Буду рада наступним зустрічам. Дякую, Оленочка, і вам.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.